VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes kembali dapat menemani Anda Minggu 15 Mei 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA Weekend edisi Minggu kali ini menampilkan sejumlah liputan, mulai dari Facebook yang membuka toko konvensional pertamanya di dunia nyata, pembuatan film animasi pertama Maroko, The Palace Museum, museum terbaru di Hong Kong, hingga informasi terbaru dari dunia kampus yaitu University of California, Berkeley. Nah, sekarang kita mulai yuk dengan laporan yang pertama, yaitu perusahaan yang dulu dikenal sebagai Facebook kini banting setir ke Meta Vesta Virtual atau Metaverse. Kini dengan nama Meta, perusahaan ini juga membuka toko konvensional pertamanya di dunia nyata. Berikut laporan selengkapnya.
Toko Meta dibuka di salah satu lokasi cabang perusahaan itu yang bertempat di kota Burlingame di California, tak jauh dari Bandara Internasional San Francisco tanggal 9 Mei. Omar Akhtar, kepala bagian riset perusahaan Altimeter di Amerika, mengatakan,
"We're talking about the physical world and virtual reality, yet the first step we're taking along that journey is building a very physical store, and wasn't retail supposed to be on its way out and all those thoughts?" And I think the first reaction might be snarky, especially for us out here in Silicon Valley.
Menurutnya, toko konvensional dari perusahaan yang fokus di dunia realitas maya ini akan menjadi semacam ejekan yang dilontarkan oleh para pelaku industri teknologi, khususnya di daerah Silicon Valley.
But the truth of it is that physical things never went away and they're never going to go away. And everybody realizes that even if we are going to step into the virtual world, we're going to need to access it with hardware.
Namun sebenarnya benda-benda fisik tidak akan pernah hilang. Setiap orang menyadari bahwa jika ingin masuk ke dunia virtual, tentunya memerlukan akses yang diperoleh melalui perangkat keras. Toko ini memberikan kesempatan bagi para pelanggannya untuk mencoba perangkat jemala realitas maya atau virtual reality seperti produk Meta Quest 2 yang baru dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk bergabung di dunia metaverse sebelum membelinya. Demo realitas maya yang imersif diproyeksikan ke layar video raksasa berbentuk melengkung di toko sehingga pelanggan lain dapat menonton secara bersamaan. Selain perlengkapan realitas maya, toko ini juga akan menampilkan portal yang adalah perangkat panggilan video keluarga, juga kacamata pintar Ray-Ban Stories yang memungkinkan Anda untuk merekam video dan mengambil foto dari sudut pandang orang pertama. Meta mengatakan karyawan tokonya akan mendorong konsumen untuk mencoba dan berinteraksi dengan semua pegawai yang ada. Kepala bagian dari perusahaan Altimeter, Omar Akhtar, kembali menanggapi.
I think this is very much a test and let's see what happens concept because putting stores all over the country is a really resource intensive thing to do.
Menurut Omar Akhtar, toko ini bagaikan ujian sekaligus konsep uji coba. Karena menempatkan toko-toko konvensional di seluruh negeri akan terus-menerus memerlukan sumber daya.
And Facebook has resources, but at the heart of it, they're still technology forward. They like to build stuff. They're not really always in the business of supply chains and, you know, physical stores, which is a whole other ball game.
Facebook memiliki sumber daya, tapi inti dari perusahaan mereka adalah teknologi maju. Menurutnya lagi, Facebook suka membangun sesuatu. Namun mereka tidak selalu terjun ke dalam bisnis rantai pasokan dan toko konvensional yang menjadi fokus bisnis yang lain. Bulan Oktober lalu, Facebook mengubah namanya menjadi Meta untuk menekankan visi realitas maya yang dimiliki oleh CEO Mark Zuckerberg. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Dari info hiburan, Maroko akan menampilkan film animasi pertamanya mulai bulan September 2022. Film animasi yang sedang diproduksi oleh sebuah studio animasi di Casablanca itu akan menampilkan kisah yang diilhami dari budaya dan cerita rakyat tradisional Maroko. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Menhar met tim ha khouta ssghar ala raqbtha. بابا ينوفا راجل كبير كلا لي الزمان صحيحته. غريبة كل صباح كتفيق بكري وكتمشي تجول بين الجنانات والغابة.
Film animasi pertama Maroko yang sekarang ini sedang diproduksi merupakan bagian dari uji coba tahun 2019 yang dipesan oleh saluran televisi Maroko Al Aula dan 2M dalam kemitraan dengan FICAM atau Festival International Film Animasi Magnus. Dalila Drauca, manajer produksi Studio Artkustik, mengatakan,
ini merupakan serial film animasi pertama yang 100% diproduksi oleh orang Maroko, baik dalam penulisan naskah atau kemampuan teknis. Semuanya dilakukan oleh orang Maroko mulai dari awal hingga akhir. Ini merupakan kehormatan bagi kami, karena saat kami kecil, kami selalu menonton film animasi asing seperti Sally, Belle and Sebastian, dan Captain Majid. Kami selalu berharap dapat menonton film animasi hasil garapan orang Maroko, dan impian itu kini menjadi kenyataan.
Studio animasi Artkustik bersama dengan studio Lorem dan Neverseen yang semuanya berbasis di Casablanca, masing-masing akan memproduksi 2 serial film. Setiap serial terdiri dari 20 hingga 30 episode yang berdurasi 3 hingga 5 menit. Setiap episode akan memakan biaya sekitar 100.000 dirham atau setara 9.500 euro. Ini menandai tahap pertama Maroko ikut menjadi pemain dalam dunia animasi. Drauca menambahkan,
saat ini kami tidak dapat berbicara tentang industri film animasi, namun kami dapat katakan bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk memiliki industri film animasi Maroko sendiri. Kami tidak dapat berbicara tentang industri tersebut karena kami tidak memiliki sejarah dalam bidang ini dan kami juga tidak memiliki banyak proyek yang membuat kami dapat mengatakan kami memiliki industri film tersebut.
Penulis naskahnya sendiri perlu waktu selama 1 tahun untuk melakukan penelitian yang dibutuhkan dan mengamati berbagai saluran televisi. Yasin Aubaba, editor di Studio Artkustik, menjelaskan,
tahapan produksi bagi berbagai animasi, contohnya penulisan naskah, pembuatan storyboard, pembuatan karakter animasi, tata suara, langkah-langkah itu tampaknya sama seperti pembuatan sebuah film. Namun, implementasi langkah-langkah tersebut untuk pembuatan film animasi lebih sulit karena seluruh pekerjaan itu bergantung pada gambar dan karakter fiksi.
Dan kandungan film-film animasi tersebut akan menghormati warisan budaya Maroko. Ubaba menambahkan,
ini merupakan serial film animasi yang menyatukan banyak cerita Maroko yang diambil dari kebudayaan Maroko, yang kami formulasi ulang dan tulis sedemikian rupa agar sesuai dengan metode produksi dan target penonton.
Setelah sekian lama menonton film-film asing yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab, warga Maroko akan dapat menonton film animasi dalam dialek mereka sendiri, yang merupakan batu loncatan bagi industri audiovisual Maroko. Ubaba menjelaskan,
dialek Maroko digunakan karena target audiensnya adalah orang Maroko, dan kontennya adalah Maroko. Jadi tidak mungkin untuk berbicara kepada pemirsa Maroko dalam bahasa yang berbeda. Namun di masa depan, kami akan menerjemahkan film ini. Karena hal yang positif dari proyek ini adalah kami dapat mengadaptasinya dengan mudah ke berbagai bahasa yang kami inginkan dan mengubah suaranya.
Film animasi pertama direncanakan akan ditayangkan pada bulan September 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Dari info seputar film, bagaimana kalau kita beralih ke info seputar museum terbaru di Hong Kong, yaitu The Palace Museum, yang akan dibuka pada akhir musim panas ini. Seperti apa ya The Palace Museum itu nantinya? Yuk kita simak info selengkapnya berikut ini.
The Palace Museum di Hong Kong akan dibuka musim panas ini. Museum itu juga membuka pintu bagi media untuk melihat isi dalam gedung itu. Gedung berlantai 7 itu memiliki ruang pamer seluas 7.800 meter persegi, memiliki 9 galeri, dan dirancang oleh Rocco Design Architects berbasis di Hong Kong. Desain The Palace Museum di kota Beijing mengikuti Forbidden City atau kota terlarang yang terletak di kota yang sama. Pintu masuk utama ke museum itu yang berwarna merah sama dengan dinding-dinding dan pintu-pintu kota terlarang. Bangunan itu lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, yang menurut para desainer hemat energi. Fasadnya ditutupi ribuan panel aluminium. Tujuannya untuk memamerkan lebih dari 900 karya seni Tiongkok yang dipinjam dari Palace Museum yang telah lama ada di kota Beijing. Museum karya seni yang mewakili ribuan tahun sejarah dan budaya Tiongkok. Kepala Eksekutif Kantor Otoritas Distrik Budaya Kowloon Barat, Betty Fung, mengatakan The Palace Museum Hong Kong bukan bagian dari Museum Istana Beijing. Betty Fung mengatakan,
"Kita bisa di Hong Kong ada satu kugung, ini bukan kugung penggun, ini adalah sangat berkesan, yang kita sangat Hong Kong.
Hong Kong memiliki The Palace Museum sendiri. Ini bukan bagian dari The Palace Museum Beijing. Ini adalah museum khusus yang kami bangun dari visi Hong Kong dan dari perspektif kontemporer dan global."
Direktur The Palace Museum Hong Kong, Dr. Louis Ng, mengatakan fokusnya adalah mengamankan karya seni dan warisan yang tak ternilai harganya. The Palace Museum akan menjadi tempat yang aman untuk pameran seni. Tidak hanya karya seni dari Museum Istana Beijing, tetapi juga akan memamerkan karya seni dari lembaga kebudayaan lain. The Palace Museum adalah bagian dari kawasan seni dan kebudayaan yang dibangun di atas lahan dengan pemandangan kota Hong Kong dan pelabuhan Victoria yang terkenal. Benda-benda pameran yang nantinya akan dipajang di museum itu belum ada di etalase. Sebagai gantinya, hanya ada objek tiruan yang ditempatkan dalam kotak sementara. Dr. Louis Ng berharap museum ini akan mempromosikan kebudayaan Tiongkok. The Palace Museum Hong Kong diperkirakan dibuka musim panas ini. Pengunjung dapat memutuskan sendiri seberapa mirip museum itu dengan kota terlarang yang terkenal di Beijing. Untuk Erna Wiyasih, Serifan Wiastono, VOA.
Kita masih ada satu info lagi dalam VOA Weekend, kali ini yang berkisar tentang dunia kampus di Amerika. Badan Legislatif California Senin secara bulat memutuskan untuk membatalkan keputusan peradilan yang akan memaksa salah satu universitas bergengsi di Amerika itu menolak ribuan kandidat mahasiswa untuk masuk University of California, Berkeley. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Setelah ditandatangani oleh Gubernur Gavin Newsom, rancangan undang-undang ini akan menjamin sekitar 2.600 kandidat mahasiswa baru akan diterima di University of California di Berkeley. Sebelumnya, seorang hakim telah menghapus kuota mahasiswa baru ini. Dua minggu lalu, Mahkamah Agung California memerintahkan lembaga pendidikan tinggi itu, salah satu universitas negeri yang ngetop di Amerika, untuk mengurangi jumlah mahasiswanya karena lembaga itu dinilai gagal mematuhi undang-undang negara bagian. Meskipun dirancang untuk melindungi lingkungan, undang-undang itu sering dimanfaatkan oleh kelompok penduduk di sekitarnya untuk memblokir perkembangan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, organisasi nirlaba Save Berkeley's Neighborhoods telah menuntut universitas itu dan menyatakan menambah lebih banyak mahasiswa hanya akan memperburuk situasi kekurangan tempat tinggal serta menaikkan biaya sewa di San Francisco Bay Area. Mahkamah setuju dengan kelompok ini dan memerintahkan universitas menghentikan pekerjaan konstruksi ruang kelas dan kompleks perumahan serta mempertahankan jumlah mahasiswa sama seperti tahun ajaran 2020-2021. Karena tidak ingin keputusan ini diberlakukan, Badan Legislatif California menyusun produk legislatif yang menghapus keputusan itu. Kalau keputusan itu ditegakkan, maka pintu kependidikan universitas akan tertutup untuk ribuan warga California. Kilah anggota legislatif Kevin McCarthy, seorang demokrat dari Sacramento. Ekonomi kita membutuhkan lebih banyak lulusan universitas. Kami sadar pendidikan tinggi merupakan tiket menuju kehidupan kelas menengah. Keputusan peradilan awal bulan ini yang membatasi penerimaan mahasiswa di UC Berkeley telah mencengangkan para orang tua dan kandidat mahasiswa menjadi gelisah ketika menunggu apakah mereka akan diterima atau tidak. Pejabat universitas dan mahasiswa memohon kepada para anggota legislatif agar segera meluruskan situasi ini. Para anggota badan legislatif bergerak cepat dan menyusun rancangan undang-undang ini dalam kurun kurang dari 2 minggu guna mengatasi masalah ini. Seandainya rancangan undang-undang ini tidak diloloskan, maka banyak orang di California tidak bisa mengakses jenjang pendidikan mahasiswa di universitas, kata Michelle Andrews, mahasiswa di University of California at Davis, ketika memberi kesaksian sebelum pemungutan suara berlangsung. Saksi lainnya mengatakan, Universitas Negeri California harus meningkatkan pengelolaan mahasiswa baru serta menyediakan akomodasi yang memadai di dekat kampus. Mahasiswa baru akan semakin menekan pasar perumahan serta menaikkan harga sewa apartemen dan ini memukul para mahasiswa berpendapatan rendah serta penduduk miskin, kata Phil Bocofoy yang memimpin organisasi nirlaba Save Berkeley's Neighborhood, kelompok yang mengajukan tuntutan itu.
Laporan dari University of California, Berkeley mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Leah Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu!